Sary faraiky ambi folo. Jôba nijaly. Jôba toko faharoa nandiny voalohany ka hatramy toko faraiky ambi efapolo nandiny faefatra amy telopolo. Satana nahita fa mbola nanome voninahitra an'Andriamanitra ihany i Jôba. Ka hoy indray Satana tamin'Andriamanitra: raha asianao ny nofony dia andahanao izy. Andriamanitra namela an'i Satana hitsapan'i Jôba indray, ka namely vay ratsy an'i Jôba i Satana. Nivoaka tany ivelan'i Jôba ary nihaorany tamin'ny tavim-bolany ny fery teo aminy. Hoy ny vadiny taminy: mahafoizan'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Fa Jôba nanao hoe: moa ny soa ihany va no raisintsika amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa? Anankitelo tamin'ireo sakaizan'i Jôba ny tonga ary niresaka taminy nandritra ny andro maro. Niezaka mantatra ny anton'ireo loza nanjoan'i Jôba izy ireo. Nilaza izy ireo fa mety nanao zava-dratsy teo anatrehan'Andriamanitra izy, ary Andriamanitra nanafay azy. Jôba nefa tsy nanaiky ny amin'ny zavatra nolazaina izy ireo aminy. Noho izany dia nanontany ny hevitr'Andriamanitra izy fa tsy mbola niodina nanohitra azy. Vokatr'izany dia naseho an'Andriamanitra ny Jôba ny halehibeany ary ny fahalalany ny zavatra rehetra.